Sol i det meste af landet, men især først på dagen kan der komme sne af og til i de østlige egne, og sidst på dagen og i aften også snebyger i Vestjylland. Svag til frisk nordvestlig eller nordlig vind og temperaturer fra frysepunktet til 5 graders frost. Frem til nyhederne kl. 12 skal det handle om politisk satire og kongehuset. Værsgo til Jarl Cordua og Torben Steno.
Kongehuset agerer reklamesøjler for produkter og er øvrigt sponsoreret af erhvervslivets spidser, som tager sig betalt med ordner og titler. Dertil kommer, at de er nogle klimahyklere, der den ene dag fortæller os alle, at vi skal skrue ned for CO2-forbruget, og derefter køre rundt i elbiler, for det næste øjeblik at brænde tonsvis af CO2 af på at sejle kongeskibet til Frankrig for at have et hotel, når man er til kapsejlads. For ikke at tale om, at man i kongehuset gerne lader sig transportere med forsvarens helikoptere til 500.000 kr. Per gang, frem for at tage toget.
Det er nogle af de kritikpunkter, som forfatteren til en ny bog, Det koster et kongerige, har sat sig for at undersøge, og det skal vi diskutere mere om, for vi har nemlig besøg af journalisten Jens Høvsgaard i studiet. Velkommen til anden time af Cordua og Steno her på Radio 24/7.
De fleste danskere kender entertaineren Jan Gintberg. Engang holdt han taler til nationen i radioen som del af det legendariske Tæskehold. Og i de seneste år har han turneret rundt i udkantsdanmark for at lave satire over de problemer, man er optaget af at skulle leve med der. Hvad er Jan Gintbergs syn på den politiske satire? Få et svar på det om en god halv time, når han er gæst hos os.
Men nu skal vi i flæsket på kongehuset og deres ressourceforbrug. Velkommen til dig, Jens Høvsgaard.
Tak.
Hvorfor synes du, der var behov for at skrive, den her mundre bog, Det koster et kongerige?
I har jo lige legnet en lang række eksempler op på, hvorfor at det er nødvendigt at belyse det her. Havde det nu været en præsident, der havde gjort det samme, som dronningen og hendes familie gør, så havde det rejst et ramaskrig i medierne.
Er du sikker på det?
Det er jeg 100% sikker på, og havde det været en præsident i Afrika, jamen, så havde man sagt, at det er typisk sådan en tredje verdens diktator.
Men i Frankrig?
Det
gør
de
det hele tiden.
I Frankrig gør det
USA?
Det også. I Tyskland, der måtte forbundspræsidenten gå af i februar, fordi han havde fået rabat på noget billeje, han havde fået et billigt boliglån af nogle rige venner, og boede i gratis sommerhus hos også nogle rige venner. Det må man ikke dernede. Der kalder man det bestikkelse og nepotisme. Herhjemme, der kalder man det en måde at finansiere kongehusets privatliv på.
Men når du nu har skrevet den her meget kritiske bog, så må vi ligesom have udgangspunktet at vide. Altså, er du for eller imod monarkiet?
Jeg er journalist, Torben.
Jeg er også journalist. Jeg vil gerne have. Jeg lægger ikke skjul på. Jeg synes, at vi skal have det afskaffet. Jeg er republikaner.
Altså, jeg vil sige, inden jeg har ikke gjort op med mig selv, inden jeg gik i gang med at skrive bogen, er du royalist, eller er du republikaner. Jeg vil måske sige, at jeg var kritisk royalist, på samme måde, som man kan være kritisk muslim, eller hvad pokker man kan være.
Hvad var det, Svend Auken engang sagde, han var republikaner, men ikke praktiserende.
Ikke praktiserende, det kunne man måske også godt sige. Altså, vi er jo flasket op her i landet med, at vi har et kongehus, og de er så fantastiske, og de medlemmer af det kongehus er så fremragende repræsentanter for Danmark. Vi får det jo ind med modermælken, at sådan hænger det sammen. Og derfor er det vel også, at hvis man går ud og laver en undersøgelse blandt befolkningen for eller imod kongehuset, så bonger det ud med en 75-80%, der siger, ja, selvfølgelig skal vi have dronningen, fordi alle sammen siger, alternativt det er en præsident, og det kunne være Willy Søvndal eller Poul Nyrup, fy for pokker da. Det var lidt det samme som Stauning, han resonerede efter påskekrisen, hvor det var lagt op til, at folket krævede en republik, og han var overbevist om, at hvis republikken kom, så var det I.C. Christensen, venstremanden, da vi blev præsident, og stillede op for et valg med et statsoverhoved, der kom fra Venstre, eller en, der kom fra den royale familie, så sagde han, så tager jeg kongen.
Jo, men altså, hvis vi nu ser, det der jo også er monarkiets særkende, det er, at, altså, som det også fremgår meget tydeligt af din bog, det er, at økonomien omkring det her kongehus er, skal vi kalde det, stærkt uigennemskuelig. Og det er jo så noget af det, du har gravet i, og så meget, som man nu kan. Og hvis, som vi har foreslået her i programmet, at kongehuset skulle privatiseres, på den måde at sige, det kunne være en mellemløsning at sige, at man ligesom man kan være medlem af Folkekirken, så kunne man være medlem af af kongehuset, og så dermed selv betale for det over skatten. Og så kunne kongehuset selv hver år aflægge årsregnskab og sige, vi har tabt så også mange medlemmer. Det er den mellemløsning, jeg går ind for. Men det, som du beskriver her, det er jo netop præcis, at hvis vi havde en præsidentembede, så ville vi kunne gennemskue økonomien. Det kan man ikke i det her. Og når så folk er så lykkelige for det her monarki, er det så ikke også, fordi vi ikke ved det, du prøver at få os til at vide? Fordi det her er, kunne der vel, håber du ikke på, at det bliver en bombe
under
det?
Jeg håber, at det bliver et wake-up call for familien Danmark, som når vi nu er inde i december måned og skal til at sidde og hygge os med kleinerne ved sofabordet og se Far til Fire og en alen lang række af portrætprogrammer om kongehuset, som jo er typisk dansk julehygge, at man så har i baghovedet, var der ikke noget med, at der var en, der skrev en bog med, at de hvis nok har en blandingsøkonomi, der er lidt større end TV2's.
Men kan du ikke komme med nogle eksempler? Altså, fordi du laver faktisk et regnestykke. Nu siger Torben, at det er udgennemskueligt. Det er jeg enig i. Men du laver faktisk et regnestykke på, hvad kongehuset koster sådan om året, slag på tasken. Og det er 500 milliarder kroner.
Ja.
Og jeg vil bare sige, hvad ville en præsident have kostet?
I Tyskland koster han 35 millioner.
35 millioner?
Ja.
Det er alligevel ikke meget.
Hvad koster han i Frankrig?
Det tør jeg ikke sige.
Der er nok,
noget mere. Det kan godt være. Men så står han altså også til regnskab.
Er det 35 millioner euro i øvrigt, eller er det kroner?
Det er kroner.
Okay.
Så står han også til regnskab over for sine vælgere, og han står til regnskab over for befolkningen. Han er ikke i kraft af, selvom det vil han sikkert gerne, når han er præsident i Frankrig, have de samme privilegier som dronningen, som kun er ansvarlig over for Gud.
Men altså, hvis vi nu... der er jo ikke sådan nogle grupper, men det, jeg vil kalde kyniske royalister... De vil så sige, okay, kongehuset, det koster 500 milliarder. Den 500 milliarder er givet fantastisk godt ud, fordi hver gang kronprins Frederik siger en ligegyldighed et eller andet sted i Brasilien eller på en eller anden erhvervstur, så tjener det sig pengene ind, fordi at kongehuset er god reklame for Danmark. Ja. Tror du på den myte? Jeg gør ikke.
Lad os tage den to dele af den. For det første, så synes jeg, det er sørgeligt, at man skal gøre deres eksistensberettigelse op i, om de er kroner og øre værd for Danmark, og man laver
en
cost-benefit. Jamen altså, man burde da have en meget større veneration omkring kongehuset.
Det er der jo også.
Det siger du, men hvad med de 80% af befolkningen, som man påstår fra royale kredse, der bakker op om kongehuset, de siger jo, at der er en aura omkring kongehuset, som tiltrækker en frygtelig masse valuta til Danmark og turister. Er der nogen af jer, der nogensinde har taget på ferie, har sagt, at jeg tager til det land der, fordi der har de en konge og en dronning. Der, jeg vil ikke til Frankrig, for der har de en præsident.
Er det ikke en kendsgerning, at hvis du er Dansk Industri og Landbrugsrådet, eller Landbrug Fødevare hedder det nu, og de laver de her erhvervsfremstød i blandt andet Kina og USA og så videre, så får de opmærksomhed, hvis de kommer med nogen fra kongehuset. Jeg har faktisk selv oplevet det på et tidspunkt, hvor jeg var med til, at det var sådan en meget, meget mindre skala, men at det giver bare mere presse. Så kan du så diskutere præmissen om, giver det så noget mere omsætning, men det giver mere opmærksomhed. Det tror jeg ikke, man kan underkende.
Jeg tror, det vil give lige så meget presse og opmærksomhed, hvis det var Caroline Wozniacki eller Viggo Mortensen, du satte i spidsen for en handelsdelegation.
Det koster måske noget mere i at hyre ind, ikke?
Nej.
De andre, de er jo på fast løn, ikke?
Nej, det tror jeg ikke.
De andre er jo på fast løn, kan man sige. Det er åben finansloven, der står det i paragraf 1, jo.
Ja, men så er det en spændende diskussion.
Lad os få noget freelance-basis ind her, så ikke? Lad os tage fat i de folk, der virkelig brander Danmark og tegner Danmark, og sætte dem i spidsen for forretningen Danmark. Altså, jeg synes ikke, man skal skuddesætte en dronning og hendes familie i en spænde dem for en kommerciel vogn. Hvis det er den eneste berettigelse for at have et kongehus, så lad os afskaffe det på stedet.
Jo, men altså, nu kan du sige det med Caroline Wozniacki eller andre danskere, der brander Danmark, men det der med, at der kommer en prins, altså, da der jo ikke er ret mange steder andre end i Bhutan, eller hvor pokker det ender her, og så i Skandinavien lidt her i Europa.
Ja, der er visse steder, de udnævner sig selv, jo ikke?
Ja, det er klart. Men det gør jo, at, hvad skal man sige, altså, den ligegyldige del af pressen synes, det er interessant, ikke? Så på den måde brander det jo Danmark. Altså, Australien er helt vild med, altså, at de har fået en prinsesse, ikke?
Ja, det siger man, det siger man. Altså, dengang de skulle giftes, der blev der kastet 20 millioner fra danske turisterhverv efter at få australske charterturister til Danmark for at se brylluppet. Og man kontaktede en lang række rejsearrangører dernede. Der var kun én rejsearrangør, der kunne formå at lave en tur herop, som der var basis for. Og der var 20 turister, der kom. Det vil sige, de har kostet 1 million kroner stykke for at komme op og stå og vippe med et australsk flag i den ene hånd og et dansk i den anden.
Men jeg synes, vi skulle høre nogle eksempler fra bogen. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du synes er de mest grælle eksempler på kongehusets overforbrug og hykleri?
Jamen altså, nu har vi fokuseret meget, og alle jeres kolleger i medierne har de sidste 14 dage fokuseret meget på den del af min bog, der handler om gaver og tjenestydelser. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik sat lidt fokus på, hvordan kongehuset selv tager for sig af retterne i samfundet. Tag et eksempel som de berømte prinsessefødsler på Rigshospitalet, hvor de møver sig foran i en kø uden om andre kvinder, som måske havde behov for at komme derind. Jeg har fået aktindsigt i forholdene på riget i forbindelse med en prinsessefødsel, og i en måned inden at en prinsesse skal føde, står der 2 stuer lukket og standby. De andre kvinder, der kommer ind, er blevet henvist i den periode til at sove i personalerum og i såkaldte kernerum, det vil sige rum inde midt i bygningen uden nogen vinduer. En ung kvinde beskriver i bogen oplevelsen, hvordan det var. Hun skulle gennemgå en voldsomt kompliceret tvillingefødsel, havde været indlagt i lang tid på hospitalet. Fordi
3 måneder, faktisk.
Fordi der var risiko for, at hun kunne gå i fødsel for tidligt. Der var en af specialisterne, en af lægerne på riget, der havde fulgt hende meget tæt. Hendes uheld er, hun blev indlagt nøjagtigt samtidig med prinsesse Marie nede for Møltønder, da hun skulle føde. Og som det er vane ved prinsessefødsler, så ruller Rigshospitalet hele deres dream team ud. Det vil sige, det er de 8 fremmeste specialister på fødeklinikken. De skal stå og kigge på, at prinsessen føder, og hun fødte ukompliceret, ganske ukompliceret. Hun fik en epidural blokade.
Det er meget normalt i dag.
Det er meget normalt i dag.
Så de mærker de der smerter?
Man mærker ikke noget. Og der var ingen komplikationer i forbindelse med hendes fødsel. Kvinden, der havde behov for at have sin specielle stående ved siden af, hun fik en enkelt jordmor til at tage sig af den komplicerede tvillingefødsel.
Men hun klarede den?
Hun klarede den, men de andre, de stod og kiggede på, at der kom en lille kongelig til verden inden i de 2 år.
Sådan er det jo.
Sådan er det, siger du. Jeg synes, det er oprørende. Kvinden blev så dagen efter flyttet med sine børn, som de vejede 1,5 kilo. Så de var ret små, de tvillinger. Hun skulle videre og transporteres til Glostrup Hospital i en babyambulance, fordi der ikke var plads.
Så det er jo de kongelige skyld?
Det er hendes oplevelse, og hvis du regner det ud, så er det 120 kvinder, der i den måned, hvor stuerne har stået tomme og ventet på, at hendes kongelige højhed skulle lægge sig ned og føde. Der er 120 kvinder, der har været stuet sammen i kernerum uden vinduer eller i personalstuer. Det synes jeg ikke er godt. På samme måde, da vores kronprins skulle i folkeskole. Det var fantastisk. Den kulørte og glade presse.
For første gang?
Skriver jo store forsider
nogensinde
om, tæt på folket. Han skal i folkeskole. Det viser sig, at jeg gik ind og kiggede i referaterne fra den skole, han kom i ude på i Gentofte, fra forældrebestyrelsen, og der kunne man se, at der var blevet afvist 21 lokale elever. Det er en meget søgt skole, det er en meget fin skole.
Antonin
vil sikkert synes, at den er fantastisk.
Gentofte.
En ny nordisk skole og hele svineriet. Der vil folk gerne have deres børn ind. 21 lokale er blevet afvist. Han er kommet uden om kommunegrænser, fordi når man bor inde på Malienborg, så hører man til Nyboder skole. Det er skoledistriktet. Det er det optageområde, han hører til. Han kom til Hellerup. Ikke alene kom han til Hellerup. Han kom også til at gå i klasse med 5 børn af kronprinsparets nærmeste, allernærmeste omgangskreds, hofdamer og venner og bekendte. Jeg ved ikke, er det ikke at tage for sig af retterne?
Er det ikke udtryk for dronningen, som altid siger, at lige børn leger bedst? Altså, man skal ligesom, han skal ligesom være i et miljø, hvor han
føler sig hjemme. Nogle leger mere lige end andre.
Så lader vi at lege på vores legeplads, ikke?
Du lytter til Cordua Steno, og vi har besøg af journalisten Jens Høvsgaard, der har skrevet bogen Det koster et kongerige.
Jeg vil lige udfordre det der. Du snakker omkring folkeskolen og den der historie fra Rigshospitalet, du kom med. Altså, tror du ikke, der sidder nogen derude og lytter på det her program, som siger, er der ikke grænser for småligheden? Altså, de kongelige, det er et princip. Vi har købt præmissen om, at de er kongelige, og når man er kongelig, jamen, så får man særbehandling. Og det er okay. Det er okay. Hvad nu hvis den der fødsel var gået op i hat og briller? Hvem havde man hængt ud? Var det kongehuset? Nej. Det havde været Rigshospitalet, der havde fået så mange tæsk for, at de ikke havde taget sig sammen og løst den opgave. Hvad nu hvis det var kommet frem, at kongehuset ikke kunne få deres barn i en folkeskole, havde haft ytret ønske om det, og Gentofte Kommune ikke havde leveret det? I Gentofte, det er jo en konservativ kommune, rigmandskommune, jeg bor der selv i øvrigt. Jeg er bare ikke så rig, men det er en rigmandskommune. Og jeg er helt sikker på, at derude, der røger listerne i meget, meget, meget større flertal, end de øvrigt ellers er resten af landet. Så tror du ikke, der er mange, der simpelthen siger, at det er simpelthen for lavt?
Jeg vil lige gribe lidt fat i dig der med hensyn til det sidste, du siger. Er ude i Gentofte, ude hos jer i reservatet, der er der flere royalister, end der er i resten af Danmark. Der tror jeg faktisk, du tager fejl. Fordi hvis man kigger på
det konservative har jo absolut flertal.
Ja, Hans Toft, ja, det er okay. Men der er også andre. Liberale Alliance, tror jeg, står stærkt derude.
Nej, ja, de er bare ikke præsenteret i kommunalbestyrelsen.
Men, nej, ikke nu. Men prøv at se på det. Altså, normalt så, jeg får en masse hademails i min indbakke og på min telefonsvar, ikke? Og der kalder folk mig røde lejesvend, og jeg ser fis ud af landet. Vi vil ikke have sådan nogen som dig her i landet mere, dit røde svin. Jeg tror, man tager fejl, fordi hvis du kigger på bekymringen om, hvad det er, der foregår i vores kongehus, så er den lige så stor i den borgerlige, den blå del af Danmark, som den er i den røde. Jeg tror faktisk, den er endnu større, fordi den røde, jamen du har, og der vil jeg tillade mig at tage store dele af Dansk Folkeparti med ind og hygge Socialdemokratiet, ikke? Jamen det er den gruppe, der sidder og nyder juleklejnen og dronningens portrætprogrammer i fjernsyn og synes, det er rigtig dejligt, vi har et kongehus. Hun gør det rigtig, rigtig godt.
Altså, jeg må jo også, altså, jeg er ikke rød, men jeg er i hvert fald ikke royalist. Altså, jeg synes jo, der er jo simpelthen så mange absurditeter. Altså, Alexandra, der bliver prinsesse, og så bliver hun skilt, og nu er hun så baronesse af benzintanken, eller hvad det nu hedder, ikke?
Grevinde af Frederiksborg.
Ja, grevinde af Svanen.
Frederiksborg, tror jeg faktisk.
Nå jo, men altså, det er jo absurd, ikke? Og ja, en af de ting, som jeg også lægger mærke til, du har skrevet om her, det er jo også den absurditet, at kronprins Frederik, som bliver medlem af IOC, og som er en politisk organisation.
Det skal du lige forklare, hvad
jeg. Ja, det er den internationale olympiske komité, hvor han repræsenterer Danmark. Og er der noget, IOC er, så er det en sportspolitisk organisation. Der er masser af sportspolitiske ting, man skal tage stilling til. Blandt andet, om man skal boykotte dit og dat. Og så læser jeg til min store glæde eller overraskelse, at nu har det så lykkedes ham at komme ind i det her foretagende, og så deltager han ikke i møderne. Hvis det havde været Lene Espersen eller en anden minister, som sagde, jeg blev valgt ind, så ville de jo være blevet fyret, eller der været en ministerstorm mod. Og jeg tænker, det er måske Kort, der skal svare på det. Hvordan kan vi acceptere, at noget så absurd som at en kongelig, som jo har alle privilegier undtagen et, nemlig ytringsfrihed, at han skal sidde i en politisk organisation, det er da absurd.
At nu, da jeg nu har talt og skrevet og været meget kritisk om, at han netop sidder i IOC, så vil jeg jo sådan set melde mig ind på dit hold og sige, jeg synes, det har været noget. Jeg forstår ikke, at han sidder der, fordi det er kun problemer. Men jeg vil hellere stille et spørgsmål til dig, Jens Høvsgaard, omkring altså lidt det tilbage, lidt af de ting, som du ligesom tager fat i, altså også med, at der er en masse rigmandsfamilier. Mm. Gamle penge, nye penge, som du beskriver det, knubber skuldre med de kongelige, finansiere deres rejser, deres ferieophold, og ja, ja, faktisk også, når de holder fest, så er der nogen, der betaler deres vin, og hvad vi er. Og så til gengæld, så bliver de hofjægermester og kammerherrer, og de kommer med til alle de her bal og så videre. Hvis man nu antager det sådan liberale synspunkt, så er det vel egentlig meget godt, fordi hvis ikke de mest pengestærke familier i landet finansierede det, ja, så kom de vel til politikerne, og så skulle vi vel åbne pengekassen for, at de kunne have den der levefod.
Eller også, så kunne det jo være...
Så det er de facto privatisering, ja. Det er vel egentlig ikke så skete.
Så kunne det jo være, hvis det var politikeren, der skulle have finansieret hele gildet, at man så sagde, kunne I ikke gøre det på et lidt... Kunne I ikke moderere jer lidt? Behøver I absolut at flyve i helikopter hver gang, I skal til barnedåb eller til maleriudstilling? Behøver I at tage kongeskibet, når I skal på bukkejagt på Bornholm? Tre mand.
Og samtidig for flyver derover, kan jeg afslutte. Ja. Men det er jo mest hyggeligt at tage kongeskib. Så får man også ligesom vise Bornholmerne, vi interesserer os, ja, det er også for jeres lille ø og sådan noget.
Ja, det er da rigtigt, men netop den der meget tætte relation, ikke? Nu må du sige, det er meget sjovt i dag. Skal majestæten tage imod en minister, der går af. Og hvis du spørger ham, hvorfor er det, de går af, Uffe Elbæk, så må han sige, jamen det var fordi, jeg kunne ikke rigtig finde ud af at adskille mine private og mine offentlige interesser. Ups! Må hun da tænke, ikke? Det er jo det, vi gør hver eneste dag. Det kan vi slet ikke finde ud af.
Hun
har jo ingen magt. Jamen, hun har ingen politisk magt.
Hun har da en voldsom stor magt. Hun har den magt og indflydelse, at... prøv at tage kalifasagen, ikke? Prøv at se, hvordan man kunne tørre hele kalifasbilledet.
Det skal du altså lige forklare for den.
Kalifa, hvor diktator i Bahrain, som selvudnævnt konge, tidligere var han emir, han fik storkorset placeret på brystet i sidste år.
Som er en orden.
Ja. Som er en orden. Meget fin orden. Det næst fineste orden, man overhovedet kan give her i Danmark. Det var dronningen, der var taget ned og var på statsbesøg, eller ikke statsbesøg, hun var på officielt besøg. Og officielt så var det Udenrigsministeriet og Hoffet, der havde arrangeret den lille tur dernede. Og der var som sædvanligvis en lang hale af en handelsdelegation med, fordi de skulle ned og pleje interesser ovenpå Mohammed-krisen. Danmark var no good i den del af verden ovenpå Mohammed-krisen. Smør-eksporten, den var helt ude i hampen, og Arla, de havde mistet arbejdspladser og indtægter både i regionen og i Danmark, og sådan var det. Men
der kan du bare se, så sender vi kongehuset ned og afhjælper på situationen.
Så sender vi kongehuset ned, og vi gør det på en måde, at vi betaler på med kontoen for menneskerettigheder og anstændighed. Fordi hvis hun tager ned og giver Danmarks næst fineste orden til en mand, som ifølge alle internationale observationer og organisationer piner og plager sit folk, torturerer sine modstandere.
En skidt fyr.
Og så kommer hun til at sige noget i retning af, at han havde styr på tingene.
Han havde styr på tingene.
Og lytter til sit folk.
Det samme sagde TV2, som var med på turen, de sagde, jamen der er ingen fare for, at der kommer et oprør her. Her er minimand på gaden i god ro og orden. Det var samtidig med, at det arabiske forår blomstrede og spirede rundt omkring i regionen. TV2 anlægger sådan den samme betragtning. Jamen, det kongen, han er en fin fyr.
Jo, men der indskriver hun sig en lang tradition med at give orden og stjerner
Ceausescu
og Goebbels og hvad
det ikke Goebbels, det var Göring.
Undskyld. Ja. Altså, det, sådan, der er mange ting, som har været ret pinlige i dansk udenrigspolitik, men det er sådan noget bagklogskab. Hun fik jo også rigtig mange tæsk for den ikke specielt velgennemtænkte udtalelse. Tror du ikke, man har skrevet det bag øret i kongehuset? De læser dog aviser.
Jamen, de diskuterer, som om det var dronningens personlige beslutning.
Det var ikke dronningen, der besluttede det.
Det kom ud af munden på hende,
det var
hun fik tæsk for.
Det var, kan man kalde, en dumsmart bemærkning for at blive hendes egen.
Jeg mistænker dronningen for egentlig godt at vide, hvad det er. Men kronprins Frederik, ham kan man få til at sige hvad som helst, hvis han bare ellers kan lære det udenad. Det har han virkelig svært ved. Men Jens Høvsgaard, jeg vil også bare lige kommentere, altså, er der nogen, der går ind for kongehuset, så er det jo efterhånden, altså, det er de to store tv-kanaler, TV2 og Danmarks Radio, som fuldstændig vanvittigt konkurrerer en til en på at sende, altså, timevis af ligegyldighed.
Det smager godt tv, og der er reklameindtægter, der er forbundet med det. Ja, ja, ellers er det da ikke gjort.
Er det godt tv? Ja, tak. Nu er der jo forskellige meninger om, hvad godt tv er.
Jeg,
er
siger, jeg siger det da ikke, men altså, det er der masser andre mennesker, der gør.
Ja, ja.
Kun hos frisøren, eller hvad? Det interesserer mig ikke for kongehus.
Nej, men jeg interesserer mig for kongehus på den måde. Jeg synes, det er en glimrende kritisk bog, der er kommet ud af det her. Og der er også noget, jeg holder meget af at læse om. Det er jo også, hvordan at Frederik og Mary i den grad har skruet op for deres egen servicering af deres familie. Hvor meget var det nu? Det beløb på næsten 400.000, det kostede ekstra, efter de begyndte at avle.
Ja, altså de har 26 ansatte til at tage sig af alt det praktiske.
Det tror jeg, altså fire børn, det er svært.
Det er svært, ja, men oven i det, så var de nødt til at få fløjet en maternity nurse ind fra London, fra et meget fint bureau.
Det er jo dannede mennesker.
Og hvad er det, hun skal have i time?
Maternity nurse, ja. Hun får 15.000 om ugen. Det er lidt mere, end vi giver til vores barnpiger.
60.000, det er 60.000 om måneden, det er sådan set meget godt.
Det er meget pænt, ja.
Og hvis man skal betale engelsk skat, så er det selvfølgelig helt fint.
Så er det også helt fint, ja.
Nå, det må jeg sige.
Men de lever et liv, som er så fjernt fra det liv, der bliver levet ude i samfundet i dag.
Det skal de også.
Det skal de. De skal være i en ophøjet position, men de skal ikke være hævet over loven og føle sig hævet over loven og over, hvad der er ordentlig moral og etik i samfundet.
Men tror du
så,
ikke,
så begynder det at gå galt for dem, ikke?
Men tror du ikke, at danske modebranche, som jo producerer en masse ting, og som er lidt sådan en eksportvare, og som vi er ret stolte af, ikke mindst i København, hvor vi sender fra, hun Mary går rundt med en masse pelse og tøj og er de facto reklamesøjle for alle de her kreative virksomheder. Og altså, er det ikke meget godt, altså, et eller andet sted?
Jo, det er det sikkert, og jeg tror, de vil være rigtig glade, hvis Mary så gik...
Hun er en af verdens mest velklædte kvinder, meget bekendt.
Tænk, hvis hun gik i dansdesign i stedet for at gå i Prada eller Hugo Boss.
Men gør hun det da?
Hendes største del af hendes garderobe, den kommer fra store udenlandske modehuse.
Nå. Og det er de glade for?
Det er de glade for, ja.
Tusind tak skal du have, Jens Høvsgaard.
Som har skrevet en bog, der hedder Det koster et kongerige bag om kongehusets penge og privilegier, og den kan købes i alle velassorterede boghandlere. Tak fordi du kom, Jens Høvsgaard.
Selv tak.
Der er virkelig mange guldkorn i den her bog, som man har lyst til at snage i kongehuset på den lidt frækkere måde, end man ellers plejer. Så har vi fået en ny gæst i studiet, og det er komiker og entertainer Jan Gintberg. Og når vi gerne vil snakke med dig, så er det jo fordi, vi har haft en del, hvad skal vi sige, kolleger, eller i hvert fald folk fra kulturlivet, og mange af dem den lidt frækkere del af det, og den satiriske del ind, og snakke om deres forhold til politik. Og når vi har besøg af sådan nogen som jer, så plejer vi jo at starte med at spørge, går du ind for kongehuset?
Det er et nemt sted at starte, hva'? Flækker man det.
Skal kongehuset
for eller imod? Det er et stort spørgsmål. Altså, går jeg for? Er jeg republikan? Ved du hvad, når du spørger, så kan jeg sgu ikke svare det. Som udgangspunkt er jeg vel i tanken for, at vi skiftede hele det der ud og havde en valgbar præsident. Men du ved, det er ligesom julen, ikke? Altså, hvad skal vi så sætte i stedet?
Du er ligesom Svend Auken, republikaner, men ikke praktiserende.
Ja, fuldstændig. Hvor er det knivskarpt sagt?
Så er det vel også, altså inden for, når man er i underholdningsbranchen, satiren, så kan man sige, så vil det virkelig være ærgerligt at miste kongehuset, ikke?
Jo, altså man kan sige, ja, både og. Det er jo knivskarpt æg, man balancerer på. Ligesom når man laver jokes om kongehuset, så ved man, så har man jo hægtet store dele af i hvert fald provinsen af, ikke? Som jo ikke bryder sig om, at der bliver lavet jokes om... Altså, der er jo...
Og hvis det er fuldstændig ufarligt, som Preben Christensen, der går ind og laver en vanvittig dårlig parodi på dronningen, så er det sjovt.
Så er det sket.
Han kommer jo også i kongehuset.
Ja, altså, han ryger meget, og så taler han, altså, og så går han på en bestemt måde, og så griner man. Men ellers, altså, man må jo ikke lave hård satire.
Nej,
på...
Nej, det er jo det. Altså, det er jo lidt ligesom at lave grin med ens... altså med ens mormor, ikke? Altså det er sjovt til en vis grænse, ikke? Altså, og så stopper festen lige pludselig. Jeg tror sgu, altså for satiren ville det da helt klart være bedre, hvis vi var i hvert fald sådan hver 4-5 år vidste, at nu er der nyt blod på skærebrættet, vi kan stikke ud efter. Det tror jeg da.
Godt. Jamen, skal vi lade kongehuset ligge lige op i
det? Ja, jeg synes, det var en hård start.
Jamen, så tager vi næste spørgsmål, det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jamen, der er jeg jo sådan indrettet, helt tilbage fra min barnelærdom, at hvad man tjener og hvad man stemmer, det skal man holde for sig selv. Jeg er jo heller ikke typen, der inviterer billedblad hjem og står i køkkenet, og min kone billeder, man ser, du ved, hvor konen løfter en tallerken op til manden, som så står og sætter den ind. Det er jeg heller ikke typen. Jeg synes, der er nogle få ting, jeg vil holde inden for privatsfæren. Og det kan være helt dumt, når man hører folk, som jo taler åben om deres sexliv i et IC3-tog, ikke?
Nå, men altså, sexliv, det er jo der ikke noget problem i at tale offentligt om i dag.
Nej, det er faktisk...
Det skal man
jo tage billedet af det og lægge det ud på internettet.
Ja, ja.
men for hvad hænger... Jeg vil sige så meget som, at jeg nogle gange føler mig lidt politisk hjemløs, men har da svinget igennem tiden, kommer fra en stram liberal venstre opvækst. Min far sad i byrådet i 25 år for Venstre.
Det er det.
Så det har jeg klart fået ind med modermælken, og en del af mig er der også liberal i tankegangen, vil jeg sige. Men partiet, det vil jeg ikke ud med.
Altså, jeg plejer ikke at være vores politiske analytiker, men når man siger, at man ikke vil sige, hvad man stemmer på, og man ikke vil sige, hvad man tjener, så er man som regel borgerlig.
Nå, det synes jeg sgu... Det synes jeg er en generalisering.
Ja, det er det. Men nu du ikke vil sige det. Men du siger jo selv, altså, at du kommer fra en altså, skal vi sige, er opdraget i Venstre og i med en stærk tilknytning til landboungdom.
Ja, ja.
Og det er jo
altså. Er det 4H eller hvad?
Nej, 4H. Det er den bløde udgavekort der. Det er tøserne. Det er ponyer. 4H står jo for hånd, hjerte, helbred og jeg kan sgu ikke huske, det sidste H, det er for...
Hovse.
Og Hovse, det er den bløde, det er, hvor du tager ud og kigger på, hvordan din pony, den er. Okay, land på ungdommen, okay. Det er hardcore skifte traktordæk, og så som
regel... Traktortræk.
Traktortræk, ja, og så en åben line ind i Venstre Ungdom, ikke? Altså, der er ligesom sådan en dør, der svinger, en svingdør direkte ind i Venstre Ungdom.
Okay, jeg var i Venstre Ungdom. Jeg kan ikke huske, der kom nogen fra det der. Men altså,
hvor er du opvokset hen?
Jeg er fra Bornholm, jo.
Du er fra Bornholm?
Ja.
For helvede og patter dig. Jamen altså...
Og min sjæl, som du banger.
Jamen, der er jo ikke... Hvor mange landmænd er der? Der er 10 landmænd, resten er fisker, jo, ikke?
Ja, men du holder mødt nu, der med Niels Anker Kuffel, for eksempel. Nå.
Vi skal lige... Altså, det, jeg ville med det her landbrug, ungdom og venstre. Ja. Altså, hvis man ser på, hvem der er blevet satiriker og sådan noget, så er min fordom omkring det er, at man skal helst være rundet af et eller andet lidt kaotisk og være lidt på sidelinjen og sådan noget. Og det er du jo egentlig, altså du er en af de få, der har en decideret borgerlig baggrund, er det? Du kender jo alle dine kolleger, ikke?
Jo, altså det kommer jo an på, om du snakker sådan den finkulturelle del af satiren, Claus Flygare fronten,
jamen,
som
vi snakker. Det skal vi vende tilbage.
Jamen hele den der...
Sådan, hvem er Claus Flygare?
Det får du at vide,
Kort. Det er lidt belæste satiriske tradition, kan man sige. Og så er der stand-up-traditionen, ikke?
Ja.
Som mange jo vil sige, jamen er det overhovedet satire? Hvad er egentlig satire? Men du har da ret i, at jeg kommer der i forhold til så meget andet sådan venstrefløjssatire, så kommer jeg der fra en anden, fra sådan en selvstændighedsbaggrund, eller en mere sådan, ja, hvad skal man sige, rural, ikke akademisk tilgang til satire.
Man kan også, altså, du har jo været med i branchen i mange år, det er jo også, at man kan næsten ikke finde ud af, man kan jo ikke tillade sig at kalde dig stand-up, men du er så meget andet, ikke? Og du, altså, hvis vi ser...
Det er så flot, du siger entertainer.
Ja, men
det er så smukt. Der er kun et lille håndgreb til en guitar.
det var mig, der fandt på det.
Nå, okay.
Nå, men hvis vi nu ser på, der hvor du virkelig blev sådan kendt i folks øjne, det var da du hang med overkroppen ud af vinduet, ja, op i det gamle, ja, radiohus, ja, med en megafon og skreg talen til nationen.
Ja.
Og der var det, jeg lagde mærke til, at man siger, her er brandtalen, som for første gang, hvor at satiren var, nu er Claus Flygare og den røde satire, den med, at nu laver vi Kurt Ravn med nogle onde briller på, så er han nok kapitalist, eller han hader østeuropæere, eller altså den der med, at magthaverne havde et bestemt udtryk. Pludselig så stod du og talte til befolkning, og så var der nogle helt andre, der var i skudlinjen.
Mm, mm.
Og det opfattede jeg på det tidspunkt, som siger, okay, nu er satiren, nu er vi simpelthen gået så meget i stå på den røde satire, at der er ikke nogen, der synes, det er sjovt mere andre end dem, der er lige så røde som Claus Flygare. Og så begyndte de tæskeholdet. Det var den første borgerlige bølge af satire, ikke?
Ja, men det er jo... Jamen, jeg prøver at forstå din analyse, men jeg tror jo... Jeg er ikke sikker på den der... Det kan godt være, at man havde en borgerlig baggrund, jo. Men altså, satiren jo som udgangspunkt var jo stadigvæk rettet imod dem, der ligesom sad ved enten muffen, eller magten, eller sportstoppen, eller altså dem, der ligesom var i toppen, fordi at statusfaldet... Altså, vi er jo joke-orienteret, kan man sige, ikke? Altså, vi var mere joke-orienteret end den cremede, store, filosofiske satire, som ikke nødvendigvis skulle være sjov, men man kunne godt sige, at den var satire, fordi den ligesom angreb magthaverne og sådan noget. Vi kom jo fra en anden papkasseskole, stand-up-baggrunden, ikke? Få folk til at grine først. Hvis det så er satirisk bagefter, jamen så er det bare fedt. Men først og fremmest, så skal det være jokes.
Jamen var det ikke også noget med at...
Og det var en anden tilgang til at bruge satiren. Altså den blev mere... joke-orienteret.
Så folk skulle have det sjovt, og alt det med at lave samfundet om, det synes jeg ikke rigtigt, det der var hensigten med det.
Nej, jamen det kan du egentlig godt sige. Altså vi havde ikke en verdensomstyrtende, og i virkeligheden en mere realistisk tilgang til at prøve at høre her, om det er højre, eller om det er Socialdemokratiet, eller Venstre, der sidder der, og i pragmatikken, du ved, altså der var en mere pragmatisk tilgang til satiren, end den der sådan lidt samfundsomstyrtende tilgang til satiren, altså, som måske var før.
Jeg tror også, de fleste kan se forskel på jeres, eller din form for satire, og Anne-Marie Helgers for eksempel. Altså, det kan selv de blinde
jo se. Jeg kan ikke. Altså, det er fuldstændig det samme.
jamen, nogle gange, så bliver jeg også nødt til at sige, at den der... Altså, når man tager begrebet satire i sin mund, så bliver der på en eller anden måde, så starter violinerne, ikke? Og nogen råber, uha, uha, og nogen råber, åh, i gamle dage, da der var Lorteland og Buster Larsen, og hvor er satiren i dag, og sådan noget, ikke? Men jeg bliver også nødt til at sige, at I er jo, når jeg kigger på jer, ikke? Altså, hvor højprofilerede politiske studieværter I er, så har journalismen jo fået en snært af satiren. Altså, satiren er jo blevet spredt ud. Der er så meget smør, og det er blevet smurt ud over flere og flere stykker brød. Hvor hvis jeg lavede satire i dag, så ville jeg jo måske endda lave satire på Mogensen og Christiansen. Altså, fordi de... I sig selv er...
Er der tilstrækkeligt mange, der ser det, til man kan lave satire på det?
Nej, men det er... Satire er et mærkeligt begreb. Altså, satire har fået sådan en, ligesom sådan en... Altså, kronjuvelerne. Altså, som om, at det er sådan en... Det er noget, vi kigger på i en montre, men ingen går ligesom ind og støver af og siger, hold da kæft, når den er bare lavet af bronze eller messing.
Jo, men hvis vi tænker på... Altså, paradigmeskiftet, ikke? Så kan man også sige, i humoren, i stedet for at kalde satire, ikke? Så er der jo nogen af dem, der ikke bryder sig så meget om det, I stod for med tæskeholdet. Nu, altså, nu er der sket meget siden, ikke? Men hvis vi tager det udgangspunkt, så var det jo også, altså, at med din generation af komikere og sådan noget, så begyndte man jo også at se på samfundet og så sige, jamen, vi må også godt gøre nar af taberne. Og jeg synes, noget af det ypperste eksempel, der er kommet på, hvor langt vi er kommet, det er, når jeg ser Linda P. Og hendes makker der, intet nyt fra Vestegnen, ikke?
Skal lige forklare, hvad det er, de laver?
Ja, det er laver, altså det er jo to unge kvinder, altså som laver en satireserie, der foregår ude på jeg tror det er Hvidovre Rådhus, der
de står model. Vinnie og Karina.
Ja, det blandt andet, det er den anden, men det, hvor de altså hvor man har set nogle figurer, hvor den ene sidder på borgerservice, og så kommer der en ind og siger, at hun vil gerne bede om nogle flere penge. Og så siger de på borgerservice, det kan du ikke få. Nå, men så må jeg gå ud og slå nogle flere gamle damer ned. Ja, der er nok ikke andet at gøre, siger hun så. Ikke? Altså det, hvor man kan sige, at samfundet har udviklet sig til det, hvor jeg siger, når man begynder at lave satire eller grine med sådan nogle ting, det er sådan nogen, der baner vejen for, at Joachim B. Olsen kan lave sådan et trallår på Özlem Cekic. Det kunne man ikke have gjort, mens at Claus Flygare sad på magten, ikke?
Ah, det er nu, altså, jeg tror, altså, der åbner man jo også lidt op for posen med at have nogle karakterer. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, Gråbøl, som havde den der... altså, og Søs og Kirsten gik jo også over, da de lavede Kongeriget, var der altså også nogle geniale figurer, som ligesom lavede grin med den der beklagende, du ved, det hele er bare noget lort-agtige typer. Så det synes jeg nu ikke er helt rigtigt. Det synes jeg har været en blød overgang fra, at man... Men det kardinale i det er, at man har mistet interessen for... Og fokus på, hvordan skal man ramme den øverste magt. Altså, det er simpelthen blevet for kompliceret.
Det laver man cirkusrevyen om, som så bare laver det helt sådan ufarligt, ikke?
Og det er jo stadig ikke. Jeg er faktisk fast i cirkusrevyen. Jeg synes faktisk stadig det er sjovt, altså det må jeg sige.
Jamen det er det jo, det er det jo, men man har også igen fået et mere pragmatisk forhold til, at det omstyrter sgu nok ikke verden. Men vi laver nogle gode jokes og sådan
noget
der.
Det er godt erkendt.
Jamen, det kan sagtens have kendt. Det kan sagtens have kendt.
Men ikke den der 68'er-agtige ting.
Nej, men det er fordi, at satiren dengang havde den der, hold kæft, næsten journalistiske tilgang til det. Vi kan rent faktisk også ved at, vi kan grine Per Hækkerup ihjel. Du ved, vi kan, vi kan latterliggøre ham til, at han rent faktisk går af som minister. Det troede man jo på, ikke? Man følte jo dengang, at her har man en bane, altså det er...
Nu laver vi grin med borgermusik.
Ja. Og det var eddermame, når man læser de gamle blæksprutter og sådan noget der, de troede jo i deres eget ophøjet ego, at det var jo kavling, det vi lavede her, ikke? Mm. Og det er bare en anden tid, man har fået mere pragmatisk tilgang til det, så vi laver jokes for folk til at grine, men vi har jo ikke nogen illusioner om, at vi laver ting om. Det har jeg i hvert fald ikke.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en... beåndet og engageret debat med komikeren og entertaineren Jan Gintberg, der handler om humorens politiske status i dagens Danmark. Og det næste spørgsmål, det er, så hvis vi nu ser på nogle af de ting, du har lavet her på det seneste, ikke? Du er blevet, hvad skal vi sige, udkantsminister, ikke? Eller det er i hvert fald en af de ting, du har taget op. Og så tænker jeg på, jamen altså, nu har du været i den der branche i så lang tid, altså, er det fordi, du synes, at der er, altså, udover at du selvfølgelig gør din pligt at underholde, er der så et element mere i det? Altså, synes du, du har nogle ting, som du politisk vil bruge din status til at sætte fokus på? Eller måske, altså, jeg håber ikke, du siger, at jeg vil gerne gøre en forskel.
Jeg kan, for lige at vende tilbage til mit eget paradigme, og det har jeg levet efter i alle de år, jeg har lavet stand-up, det er, at fordi at vi netop kom ind i den der, slipvands, kølvandsbølge efter satiren, så man ligesom fik et å af, det skal være satirisk og sådan noget, jamen skal det ikke være sjovt, det er ikke så vigtigt, det skal være satirisk, ikke? At vi lavede modstrømmen og sagde, det skal være sjovt først, og hvis det så har en politisk kant, hvis noget folk de tolker noget i det, jamen så fint. Det er en bonuseffekt, og sådan var det også med talerne til sensationer og alt sådan der. Og det er præcis med den tilgang, jeg har gået ind i, fordi jeg har jo lavet tusindvis af timers, eller hundredvis af timers fjernsyn, hvor vi tog aviserne op, ikke? Og hvad var der nu sket, og hvad sagde Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen, og kan man lave en joke på det og alt sådan der. Hvor tilgang til det her er simpelthen, kan jeg som komisk opgave tage ud i et randområde, for nogle folk, der har boet der i rigtig mange år, kigge på dem antropologisk, og så lave nogle jokes. Det kan jeg, og det bliver sjovt, men hvis det så også får en satirisk tilgang omkring land kontra by, eller i den nye serie, hvor vi kigger på det offentlige, får det private kontra det offentlige, hvis folk kan tolke i det, Men jeg overfortæller ikke, forstår du, hvad jeg mener? Jeg vil hellere underfortælle, og så lader folk selv tolke i det maleri, det tableau, jeg ligesom sætter op. Og så må folk skulle tolke i den ene eller den anden rigtigt. Skal der være nedskæringer, flere nedskæringer? Hvad? Jeg lægger det frem, kan jeg lave nogle jokes, og nogle af de der jokes på scenen har jo satirisk indhold.
Men jeg tænker også bare
på... Men der er ikke et syfte, der er ikke et højere formål. Jeg kan ikke gå ud, fordi jeg er jo også blevet spurgt om fra folk fra Nordjylland. Kommer du ikke op og kæmper for vores landsby her, som er ved at lukke? Ej, det er sgu ikke lige planlagt, altså, fordi det må I ligesom selv, ikke? Jeg har sat fokus på nogle ting, og lavet nogle jokes og sådan noget. Nu må I ligesom, altså, jeg er jo ikke ude med en fakkel.
Du er ikke aktivist.
Jeg er ikke aktivist, på nogen måde. Mm. Jeg er humorist, og sætter fokus på nogle ting med mine humoristiske briller, og så er der sgu andre, der må tage den derfra. Og det er jo der, hvor journalismen og komikken i princippet er smeltet mere og mere sammen, fordi at vi... På mange områder så har journalisterne taget komikkens værktøjer med at lave billeder, og der skal også lige være en sjov lille kommentar til sidst, ikke? Og Mogensen og Christian skal lige, og vi skal lige lave lidt kække. Det synes jeg, at journalisten har suget fra komikken, og komikken har så til gengæld kigget på journalismen og tager den der med at gå ned og bare være betragter, og i virkeligheden lave sådan en bred fortælling og sådan noget der, og så betragte humoristisk på den der journalistiske måde. Altså så på den måde, at de to fag i virkeligheden hen over grænsen smeltede mere og mere sammen. Og det er derfor, som jeg også startede med at sige før, at satiren er blevet udvandet, eller den er spærtlet ud over så mange flere brødstykker, platform.
Vi har stjålet jeres fag. Faggrænserne er blevet udvasket.
Jamen præcis, hvorfor tror du, at der var så mange journalister, der var ømme i røven over, at så mange stand-up-komikere blev studieværter? Det var da sgu da fordi, at de så pludselig deres fagområde blive snævret. Altså, at de så...
Nå, det er også mødes.
Præcis,
mødes
det er vi også. Revir. Ja, præcis. Mm-hmm.
Altså, ja, jamen, jeg må da give dig ret. Altså,
prøv at se på journalismen, hvor mange fiffige greb og alt sådan noget der, som man har begyndt at
plage. Vi er altså helt originale hver gang. Det vil jeg ikke have til at sige det på.
Nej, I sidder der også og prøver, og laver sammenligninger og billeder, og det svarer jo lidt til, siger I en gang imellem, hold da kæft, det er en gryde af fonger. Så laver I billeddanser. Det er jo præcis det samme, som komikere gør. Laver billeddanser.
Men jeg synes jo,
og sammenligninger og så videre. Det er jo derfor, at satiren har fået en sværere platform, som den der monster, vi leder efter.
Vi skal
efter,
jo bare stramme ballerne og være endnu mere original, jo.
Jamen, det er på mange flere platform.
Jan Gindberg, det er jo også det er dig, der siger noget, der sidder og efterlyser satiren. Jeg brugte bare ordet.
Jamen, den er der.
Ja, den er der bare på alle mulige andre former. Ja. Jeg synes, der hvor jeg synes, måske mangler, det er, altså, for eksempel, da vi havde TV2 og Danmarks Radios dækning af det amerikanske præsidentvalg. Der savnede, men problemet er jo, at man skal ind på de kanaler for at kunne få lov til at lave en satire over deres egne fuldstændig helt grænseløse, voluminøse selvfedme, hvor journalister interviewede hinanden om ingenting i uafbrudt.
Altså, på de gode dage har Breinholt jo noget fantastisk, Anders Breinholt på TV2.
Anders Breivik fra Natholden.
Han har jo ved at tage nogle af de der klip, man rent faktisk kan komme til, uden at skulle betale 100.000 for at vise klippet. Ikke? Ja. Altså, så viser det, at brudstykker af Breinholts Natholdet er der fantastisk satire, men det er mediesatire. Ja. Det er jo ikke, du ved... Hvem er skyldig satire, og han skal gå af og alt sådan noget der, ikke?
Men når du kigger på den verden der, ikke? Altså, trænger det ikke, altså, hvad skal man sige, journalismen, og det vi selv sidder og bedriver nu, det jeg vil kalde politisk sportsjournalistik, hvor der sidder nogle mænd, jo, det er der, altså, hvor der sidder nogle mennesker, som har noget med et eller andet at gøre, så sidder de og gætter hele natten på, om det bliver Sofie Carsten Nielsen, eller Camilla Hersum, jamen, eller et eller andet. Ja. Og så, hvorfor kan vi ikke bare vente, til de selv siger det? Og så kommer Marianne Hjelved, nå, men så gik tiden med det. Altså,
men det er, for, det er jo ikke det er jo sjovt at gætte, have sådan en gætteleje.
Men vi skal lige sige, men det er jo derfor, at det er jo derfor, at Jon Stewart er blevet så fantastisk populær i USA. Det er jo fordi, at han laver mediesatire. Han laver jo politisk, men især også mediesatire. Undskyld, jeg afbrød dig.
Ja, nu skal jeg sige, Jan Gindberg har overtaget det her program. Det hed engang Korto og Steno.
Nu hedder det,
bare Gindberg for fuld udblæsning. Men stationen er stadig Radio 24/7.
Og hvis du har et spørgsmål til Jarl Kordua eller Jan Gindberg, så kan du skrive ind på Facebook, og det er stadigvæk Kordua og Steno, I skal skrive på. Men altså, nu nævner du selv Jon Stewart, ikke? Og jeg kender dig også lidt til mediebranchen herhjemme, og jeg har ikke hørt om andet end danske mediechefer de sidste 10 år, der siger, vi skal lave noget Jon Stewart, ikke? Ja, og det kan man selvfølgelig ikke. Fordi der er ikke, man kan ikke altså det er jo da også det, der er tåbeligt, der man siger, her ser man et fænomen, og så vil man planke det, og så skal man finde en, der er ligesom Jon Stewart, og så er den allerede død. Det var bare lige en
der er to, der er to ting i det. For det første, så vil det koste sindssygt mange ressourcer. På det andet, så skal det have politisk kant på en måde, hvor man vil skræmme mindst halvdelen af befolkningen væk. Altså, Jon Stewart er jo venstreorienteret, klart venstreorienteret, det er ikke engang skjult på det, han er yderliggående venstreorienteret, i hvert fald i amerikansk kontekst. Så det vil sige, at hverken at forestille sig, at DR og TV2 skulle lave det koncept, så ville de simpelthen være belejret fra morgen til aften som, ja, røde lejesvind. Så det, derfor kommer det ikke.
Jo, men det, og det er jo også bare, at man skal jo også huske på, at i USA er det jo et ekstremt smalt show, jo. Altså, det ligger på Comedy Central. Det er bare refereret i vores, fordi det appellerer så meget til vores europæiske forståelse af amerikansk satire.
Men Fox News er det mest set på
altså, det er jo smalt, ikke?
Nu vender vi helt stille og roligt tilbage. Nu er du i gang med den offentlige sektor, ikke? Og altså, jeg har det sådan, at bare man siger ordet den offentlige sektor, så vælter det ud med alle mulige mærkelige følelser. Når du så tager fat i det, altså hvad er det, når du så helt vil skære det ind til de tre ord, den offentlige sektor, begynder du så at morde dig indvendigt?
Nej, men jeg synes, jeg tager det som en komisk udfordring. Og vi kunne enormt nemt, altså det er jo det med det program på kanten, det er jo, at jeg prøver at trække min personlige holdning, fordi jeg kunne jo sagtens være hårdere i min satire, eller ligesom tænke, nu har jeg platform, ikke? Og nu er der satanedme, og nu kan vi drage Løkkes, den tidligere regeringshygleri med bla bla bla, og den nuværende manglende pragmatisme og så videre. Nu kan man virkelig få foden ind. Men jeg synes bare ikke, det er opgaven. Altså, jeg synes formatet, jeg har lagt mig selv ind i her, er godt, fordi at jeg kan komme med nogle jokes bare som betragter, som så kan have en svingende satirisk kvalitet. Men det, så jeg synes i virkeligheden, at jeg får mere ud af bare at gå ud og kigge på, hvad er det for, og i virkeligheden have en udogmatisk tilgang til det, og en åben tilgang til det, at sige, der er formodentlig nogle mennesker, som er glade for deres arbejde, og som gør en stor indsats, og tage udgangspunkt i det. Men det er klart, man får brækfornemmelser og får lyst til at sige, at den offentlige, og der burde kraftedme også skæres ned her, den gamle kommunalarbejder med skovlen og alt sådan der. Men man kommer jo ud, og sådan er det jo, man kommer jo ud og oplever nogle mennesker, der rent faktisk knokler deres røv i laser nogle gange for en forholdsvis simpel løn, kan man sige, ikke?
Så det er dit gode råd til os alle, det er, inden vi gør os for kloge på noget, så skal vi ud og møde det direkte,
jamen,
for det påvirker,
og det, jamen, prøv at, det er jo derfor, at vores politikere tit bliver dårligere og dårligere, fordi de forskanser sig indenbage. Altså, de kommer ikke ud. Den gode, gamle forsamlingshusting, hvor de fandme skulle ud på det. Og jeg ved godt, toppolitikere, så gør de det lige op til en valgkamp, ikke? Og så smider de nogle kagedåser rundt og kigger på nogle ting. Ikke? Men de skal jo ud og møde mennesker og høre, sådan at det bliver sværere for politikere at komme med de der fuldstændig generaliseringer, hvor de bare siger, de ud i en tåge, jamen, der skal jeg, og du ved, det er vigtigt, at og skolelærerne må ja. Men det er bare enormt nemt at komme med de der, hvad hedder sådan nogle, nu kan jeg så ikke huske ordet overhovedet. Hvad er det der, man siger? Kategoriserende ting, ja. Ikke? Og jeg voksede op med en meget kategoriserende far, ikke? Altså, der var det der at være det ofte, det der at være kommunalarbejder, det var næsten sidestillet med at være nazist, ikke? Altså, hvis man så en mand i en orange kedeldragt på en vej, så var det næsten til at lige at køre forbi ham og lige ramme ham med døren, når man kørte forbi ham, ikke? Altså, det lå jo i min opdragelse, ikke? At kommunalarbejde, det var noget af det værste overhovedet.
Han altså tilhører sådan det, man kan kalde giftblander venstre.
ja. Jamen, er du sindssyg? Altså, det var med de helt store armbevægelser. Så jeg er jo, hvad hedder sådan noget, immun, eller ved, vaccineret mod den der kategorisering, ikke? Mm. Altså, hvor jeg ligesom er, jamen, rolig nu, ikke? Altså, det kan ikke passe, at det kun er sådan, vel? Og så finder man ud af, at det er ikke kun sådan. Altså,
din far var sådan en landmand, som Claus Fyglare ville have lavet her, en landmand, en velhavende landmand, der hældte gift have ud over alt.
Ja, og Scherfi ville have skrevet en roman om.
Ja, præcis, ja.
Men vi skal jo til at slutte, fordi
allerede?
Ja, fordi vi nærmer os.
Men skal I ikke sende 22 timer hver dag? Hvorfor kører det her program ikke bare
non-stop
4-5 timer eller sådan noget?
Jamen, hvis vi ikke hører det her, så kører vi videre en time tid nu.
Ja, vi skal også have noget at spise.
Der skal være Globus og andet. Jan Genberg, tak fordi du kom.
Det var hyggeligt. Og held og lykke med programmet. Og
god jul, når du når så langt.
Og lige med.
Du må have en længere udgangsbøn, Cordua.
Jamen, jeg vil bare sige, at vi har jo fået en masse reaktioner på det her program. Blandt andet så har Claus Byrjalsen skrevet på vores Facebook-side, hvor at man jo kan opleve Torben Stenum med røgfarvede briller, så han ligner general Jaruz Selski fra Polen.
Nu er det radio.
Men nu er det radio. Claus Byrjalsen kommenterer, han siger, sæt kongehuset på aktier, så kan dem, der mener, at de hiver ufattelige summer hjem i eksportkroner, jo købe aktier i kongehuset. Så vi andre kan slippe for denne latterlige og uddaterede forestilling.
Ham holder jeg med.
Godt. Og der er sådan set også andre, der har kommenteret dagens emner, blandt andet en Dennis Guldmann Meyer Jensen, som skriver... Det er dyl med et kritisk knæfald for den polerede, medierådgiverstyrede politiker at skrose en så visionær kulturperson, en så dygtig og energisk personlighed for noget så ligegyldigt som form. Og det er altså Uffe Elbæk, vi taler om. Verden er i krise, men politikere og medier er til salg for den første vind, der blæser. Pia Kærsgaard er sågar ærlig omkring, at hendes mening er tendensen. Lad nu være med at hoppe på den farvede vogn, fodfejl og uerfaren skulder til trods. Jeg troede... Du, Cordua, var klogere, men ak. Proportioner, kære venner. En smule dannelse, tak.
Tak. Så vil jeg lige sige til lytterne, at Dennis Guldmann, der har skrevet dette indlæg, han har et billede på sin Facebook profil med en guitar, hvilket tyder på, at han kunne godt have en lille smule sympati for Dansk Badutspringer Akademi, eller hvad det nu er, AFUK, som det hedder.
AFUK. Tænk, jeg kommer til at tænke på, kan I huske John Kerry, han der var vicepræsident i 2004.
Han blev
swiftboated. Kan I huske det? Det udtryk, han blev swiftboated. Jeg tror, man kan sige om Uffe Elbæk, han blev fucked.
Er fucket.
Måske går det over i den politiske terminologi. I næste uge har vi jo også spændende gæster.
I næste uge, der har vi det, vi vil kalde Røde Torsdag. Fordi der har vi også besøg af en kulturpersonlighed, nemlig filminstruktøren Lotte Svendsen, som jo ikke er bange for at...
Hun stemmer ikke på Liberal Alliance.
Nej, hun stemmer på Enhedslisten. Og jeg tror faktisk, at hun ligger ret meget på linje med Claus Flygare, når det drejer sig om satire. Og så har vi handelsminister, er det ikke?
Handel- og eksportminister Pia Olsen Dyr,
SF. Også en rød dame.
Ja. Hvordan hun... det er jo sådan set hendes opgave at være ude og åbne alle de her snore udlandet med kongefamilien.
Det er hende.
Så det kan være, at vi kan få en statusrapport, det hvordan er, det går... med at have
og samarbejde med kongehuset. Ja. Det tror jeg, vi skal snakke med hende om. Fordi det er jo faktisk hendes vigtigste kort.
Det må man sige. Nå, men så nåede vi i mål.
Så nåede vi i mål. Om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7. Cordua og Steno er slut for denne uge. I teknikken sad Ulrik Bossen, og i redaktionen sad Louise Helener fra Berlingske Research. Tak for i dag.